Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 1 septembrie. Timpul probabil mai întâi, toamna își intră în drepturi încă din prima zi. Temperaturile vor scădea cu câteva grade bune și ne vor îndepărta de vremea caniculară. Local vor cădea primele ploi de toamnă. Temperaturile nu vor urca mai mult de 25 de grade și asta la amiază. În nord va fi cel mai răcoare, aici în timpul zilei temperaturile vor oscila între 20 și 23 de grade Celsius. Locuitorii din centru vor avea parte astăzi de primii stropi de ploaie de toamnă. Vor fi ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, dar cu temperaturi încă de vară, care ar putea urca în miezul zilei până la 24 de grade Celsius. Ploi scurte cu tunete și fulgere vor ajunge astăzi și în sudul Republicii Moldova, însă aici oricum va fi și cel mai cald în termometre la orele amiezii și în bătaia soarelui. Temperaturile ar putea arăta 25 de grade Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Japonia oferă bani Republicii Moldova pentru investiții în cele mai importante domenii. La începutul anilor 2000 în agricultură, apoi ajutorul s-a extins spre educație, sănătate, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Câteva noi acorduri de ajutor au fost semnate în ultima vreme între guvernul de la Chișinău și cel de la Tokyo, cum ar fi acordul care prevede investiții de aproape 7 milioane de euro pentru 5 mari spitale din Republica Moldova. Un interviu despre filosofia ajutorului japonez pentru Republica Moldova cu ambasadorul Japoniei la Chișinău, Yoshihiro Katayama, urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova despre ajutorul oferit de guvernul nipon cetățenilor moldoveni. Tehnica agricolă, bani pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale cetățenilor din diverse localități. Am încercat să aflăm de la ambasadorul Yoshihiro Katayama, care reprezintă Japonia la Chișinău, de ce este interesată Țara Soarelui Răsare să ajute Republica Moldova. Într-o altă ordine de idei, diplomatul japonez este un bun vorbitor de română și împărtășește experiența sa de învățare a limbii române, o experiență începută acum 40 de ani. Dar am început interviul nostru întrebându-l pe diplomatul japonez despre cel mai recent program de ajutor de 300.000 de dolari pentru a îmbunătăți condițiile din câteva spitale, școli și localități din Republica Moldova prin intermediul programului Cusanone.
Japonia a continuat să ofere asistența economică încă din anii 90. Împreună cu asistența economică cu sumele mai mari pentru infrastructura sau în domeniul agriculturii sau medicina, noi am continuat cu acest fel de asistență economică, așa cum ați pronunțat corect, Cusanone, așa se cheamă. Este vorba de asistența economică în sumele mai mari, dar prin acest program noi încercăm să oferim ajutor acelor oameni care încearcă să îmbunătățească nivelul de trai din mai multe zone, cu sumele mai mari, mai mici. Cum ați anunțat, în și grădinițe, în școli sau spitalele mai mici din localitate, acolo unde au nevoie de îmbunătățească condițiile de servicii. Noi, bineînțeles, examinăm dacă într-adevăr au nevoie de asistența și apoi luăm decizii și prin care noi până acum am acordat acest gen de asistență economică pentru mai mult de 70 de instituții din Republica Moldova și suma totală ajunge până la 6,7 milioane de dolari.
O parte din investițiile japoneze sunt dreapte spre sistemul de sănătate. Iată, de exemplu, un recent acord pe care guvernul japonez l-a semnat cu guvernul Republicii Moldova presupune investiții de aproape 7 milioane de euro pentru investițiile în domeniul sănătății. Înțelegem că e vorba despre echipamente medicale care vor ajunge în 5 spitale mari din Republica Moldova. Există un motiv pentru care în ultima perioadă aceste ajutoare financiare se îndreaptă în special spre domeniul sănătății din Republica Moldova.
Da. Eu aș dori să încep să vă spun despre o ceremonie care a avut loc pe data de 23 februarie din anul acesta. Este Ziua Națională a Japoniei, în care noi am organizat ceremonia deschiderii Centrului de Digitizare în cadrul Bibliotecii Naționale. Și s-a deschis acest centru pentru că guvernul Japoniei a oferit resursele financiare cu care Biblioteca Națională și-a cumpărat echipamente cu care a creat acest centru de digitizare. Și noi am fost atât de bucuros ca prin acest centru de digitizare, chiar dacă acei moldoveni care locuiesc în depărtare pot avea acces la documentele foarte importante care stau în Biblioteca Națională. Și după aceea, în următoarea zi, noi cu toții am urmărit un eveniment tragic care s-a întâmplat tocmai în vecinătatea Republicii Moldova, este vorba de războiul în Ucraina. Dar să știți că japonezii au fost impresionați de modul în care a reacționat Republica Moldova și poporul moldovean, care imediat s-au mobilizat și au început să primească acei ucrainieni care n-au avut ce să facă decât să plece din țara lor. Și bineînțeles, noi am urmărit situația aceasta și peste o săptămână 10, guvernul Japoniei a trimis o delegație de specialiști în domeniul medical, pentru că ne-am dat seama că Republica Moldova trebuie să fie ajutată, dar în mod special în domeniul medical. Specialiștii noștri care au sosit în Republica Moldova au vizitat mai multe instituții medicale, acolo unde au văzut care și unde sunt nevoile medicale. Tocmai după ce Republica Moldova a început să primească atât de mulți refugiați ucrainieni. După ce am studiat și după ce am acumulat datele necesare, noi am procedat imediat spre decizie. Decizia pe care am luat-o și prin care am decis să oferim Republicii Moldova asistența despre care dumneavoastră ați menționat. Eu sunt atât de bucuros ca, repet, guvernul Japoniei a putut să ofere Moldovei, care este o țară respectată în Japonia, repet, după ce imediat Republica Moldova a reacționat să primească refugiații ucrainieni și tocmai pentru Republica Moldova noi am putut să oferim această asistență economică în domeniul medical.
Investițiile japoneze în agricultură sunt la fel considerabile și cred că sunt printre cele mai cunoscute în Republica Moldova. Dumneavoastră ați urmărit soarta acestor investiții, ați observat dacă s-a schimbat cumva calitatea agriculturii în Republica Moldova, unde acest domeniu este unul prioritar, ori când vorbim despre Republica Moldova, de multe ori probabil și peste votare se spune că este întâi de toate o țară agrară.
Înainte de fiecare decizie, noi facem examinare. Și cum facem examinare? Noi mai întâi primim cereri din partea guvernului Moldovei. Și una dintre dorințele pe care le-am primit în primii ani după independența statului a fost modernizarea agriculturii în Republica Moldova. Ca fiecare dată noi am examinat și am venit cu concluzia că, într-adevăr, agricultura este una dintre ramuri de bază a economiei moldovenești și noi am luat decizia să o oferim asistența pentru agricultura în această formă de pământe agricole, respectiv într-o formă de tractoare. Începând din anul 2000, dacă mi-amintesc corect, noi am început să oferim această donație în domeniul agriculturii. Și, sigur, eu nu sunt specialist în domeniul agriculturii, însă de multe ori am fost informat ca, într-adevăr, aceste tractoare contribuie la modernizarea agriculturii în Republica Moldova. Dacă nu mă înșel, numărul total acestor tractoare ajunge undeva 10.000 de tractoare. Și sunt atât de bucuros ca tractorul care poartă steagul Japoniei și cu numele JICA activează pe teritoriul Republicii Moldova atât de bine și peste tot în terenurile agricole din țară.
Care este filosofia acestui ajutor pe care Japonia îl oferă cetățenilor Republicii Moldova? De ce ajutați Republica Moldova, altfel spus, mai simplu?
Japonia este o țară democratică. Totodată, noi considerăm că Japonia este un membru responsabil al societății internaționale. Și din punctul acesta de vedere, noi dorim să contribuim la dezvoltarea acelor state care au nevoie. Iar la începutul anilor 90, noi am urmărit situația și am văzut un grup de noi state independente au realizat independența, printre care a fost și Republica Moldova. Apoi, am urmărit, bineînțeles, situația și Republica Moldova a început să construiască un stat democratic respectând principiile fundamentale, cum ar fi supremația legii, democrația, economia de piață, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Și pot să vă spun că era firesc ca guvernul Japoniei să înceapă să discute cu Republica Moldova și apoi, ținând seama de nevoile pentru dezvoltare economico-socială a statului, noi am început să oferim asistența economică.
Să vorbim un pic despre relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Japonia, dintre produsele pe care le exportăm de aici, din Republica Moldova, spre țara dumneavoastră. Sunt, desigur, și vinurile, de exemplu. Cât de cunoscute sunt acestea pe o piață din Japonia, care, ne dăm seama cu toții, este una foarte, foarte mare?
Așa cum știți bine, concurența în piața de vinuri în lume este destul de severă. Iar eu știu bine cât de gustoase sunt vinurile din Republica Moldova. Hai să zicem, dacă facem comparație cu acum, hai să zicem, 10 ani și acum, prezența vinurilor din Republica Moldova este mult mai mare în piața din Japonia. Dar mult potențial, după părerea mea. Dar pot să vă spun că este în curs de creștere. Mă refer la prezența vinurilor moldovenești în societatea noastră. Eu doresc ca asemenea eforturi pentru ca consumatorii din Japonia pot să aibă acces și să-și cumpere și să pot gusta, să continue. V-am spus că este în curs de creștere, pentru că am înțeles că acum sunt destul de mulți companii japoneze sunt interesate, mă refer la companii mai mici de import-export și eu sper că prezența vinurilor moldovenești va devină mult mai mare în piața japoneză, pentru care nu numai partea moldoveană, ci și eu personal, dacă eu pot să ofer o mică contribuție, eu sunt cu plăcere, pot să lucrez și eu.
Odată ce piața din est este închisă pentru exporturi, de ce produse ar fi interesați cetățenii japonezi de aici, din Republica Moldova?
Fără îndoială, vinul este cel mai important, fără îndoială. Și împreună cu vinuri, Cred că aceasta este o întrebare despre care trebuie discutat printre moldoveni și după aceea veniți cu câteva produse și apoi încercați să intrați pe piața japoneză. Un aspect despre care pot să vă spun este că în anul 2025 Japonia va organiza o expoziție internațională în orașul Osaka, al doilea oraș din Japonia și un oraș comercial. Este vorba de o expoziție internațională în care fiecare țară participantă poate să aducă ce dorește, să aducă produsele pe care țara respectivă dorește să le promoveze în piața japoneză. Noi am continuat discuții cu guvernul Moldovei și sunt bucuros ca Guvernul Republicii Moldova dorește să participe la această expoziție. Consumatorii japonezi așteaptă cu interes diferite produse din acele state de unde noi nu am importat produsele necunoscute, dar care ar trebui să fie apreciate.
Într-o altă ordine de idei, excelență, dumneavoastră, sunteți un foarte bun vorbitor de limba română, ceea ce, iată, și ascultătorii noștri au înțeles până acum și am vrea să vă întrebăm, unde ați învățat să vorbiți românește? Cine v-a fost profesor și ghid în această cală?
În Ministerul nostru de Externe din Japonia avem un sistem prin care fiecare an trimitem diplomații tineri în străinătate, astfel încât fiecare poate să învețe o limbă străină. Vă dați seama, mai mulți sunt trimiși acolo unde se vorbesc limbii internaționale. Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Spania și așa mai departe. Dar avem și noi nevoie de diplomații care pot să vorbească și pot să lucreze cu alte limbi străine. În cazul meu a fost limba română și în felul acesta am ajuns la București, iulie 1981, 41 de ani în urmă, când am început să studiez limba română.
Spuneți-mi cum a fost acest proces de învățare pentru dumneavoastră, domnule ambasador?
A fost atât de interesant. Când am ajuns la București, iulie 81, am avut vârsta de 24, parcă. Și pentru prima dată în viața mea am început să locuiesc într-un stat, într-o țară străină. N-am avut niciodată experiența să călătoresc în străinătate și eram tânăr și plin de energie, dar nu numai, plin de curiozitate. Iar societatea de atunci, mă refer la România, a fost România socialistă. Prima dată am văzut economie planificată, modul de viață total diferit. Și fiecare zi mi-a fost foarte interesant. Deși condiții de viață n-a fost ușor, pentru că a fost perioada comunistă în România, dar în ceea ce privește curiozitatea, energia și, în general, dorința mea de a cunoaște nu numai limba, ci și societatea în general, a fost atât de mare, de aceea am fost întotdeauna bucuros că am fost trimis în România și am fost oferit de ocazia de a învăța o limbă străină, tocmai în țara acolo unde se vorbește limba respectivă. Noi, în educația noastră din Japonia, învățăm limba engleză începând din clasa a șaptea. Deci am avut o bază destul de ridicată de limba engleză. Dar limba română este diferită. Verbele și alte cuvintele se schimbă cum folosim. Eu citesc, tu citești, el citește. În engleză doar I read, you read. Deci de la bun început trebuia să studiez gramatica sau aspecte elementare, dar așa se învață o limbă străină. Fiecare zi, acolo unde este motivația și trebuie să continui să studiezi limba o limbă străină fiecare zi. Iar trăind în România, am avut o condiție perfectă, că fiecare zi citeam ziare, alte reviste și mă uitam la televizor. Deși programul a fost destul de redus, am avut plăcerea să studiez limba română. Vreau să vă spun că aveți o limbă frumoasă. Am cunoscut-o încă din anii 80. Sigur, eu am mai lucrat în alte state, Canada, Statele Unite, Kenya, Ucraina. Perioadele în care nu am avut contacte cu limba română au existat destul de lungă. Însă fiecare dată, atunci când am venit înapoi în România, anii 90 și anii 2000, iar acum mi face o atât de mare plăcere să lucrez aici la Chișinău ca ambasadorul Japoniei. Onoare deosebită pentru mine să reprezint Japonia.
Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Rușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Speakerul adunării populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, negociază o vizită a președintei Maia Sandu în Găgăuzia, anunță compania publică de radio și televiziune a autonomiei. Constantinov a declarat că la începutul lunii septembrie Maia Sandu ar putea întreprinde o vizită în Găgăuzia și că un dialog cu șefa statului este necesar deoarece s-au acumulat multe întrebări. Speakerul găgăuz a mai spus că problemele autonomiei trebuie soluționate împreună cu conducerea țării. La începutul lunii iulie, Maia Sandu avusese programată o vizită în Comrat, dar a fost anulată din motiv că ar fi avut o agendă încărcată. După cea mai recentă cerere a Gazpromului către Chișinău de a-și achita la timp facturile la gaze, jurnaliștii de la Mold Street scriu că totuși din mesajul Gazpromului se poate constata că gigantul rus nu este decis să sisteze complet livrările. În același timp, Nord News o citează pe președinta Maia Sandu cu declarația că există riscul ca Gazprom să închidă robinetul la gaz pentru Republica Moldova. Chiar dacă nu ne deconectează, spune președinta Moldovei, prețurile devin inaccesibile. Combinatul de pâine din Râmnița, din regiunea necontrolată de Chișinău, și-a suspendat activitatea, scrie Novosti Pridnestrovia. Întreprinderea și-a asistat activitatea pe fondul unor probleme financiare, angajații neprimindu-și lefurile din luna mai. Combinatul asigura cu pâine regiunea de nord a Transnistriei. Timp de aproape două decenii, între 2001 până în 2018, toate guvernările de la Chișinău au stors pe căi ilicite milioane de lei din construcția noului edificiu al Moldova Gaz din Chișinău. Este una dintre constatările investigației Jurnal TV intitulată Jaful de pe Bâc sau Casa Boierilor Țării. Autorii anchetei afirmă că lucrările de construcție ar fi costat, potrivit Moldova Gaz, aproape 600 de milioane de lei, fonduri pe care mai mulți șefi ai companiei Moldorusie au încercat să le includă în tariful la gaze. Investigația mai arată că la lucrările de construcție au participat companii afiliate unor personaje implicate în frauda bancară. Peste 80% din nucile exportate din Republica Moldova ajung în Uniunea Europeană, scrie portalul TVR Moldova. Exporturile de nuci moldovenești s-au cifrat anul trecut la 41,5 milioane de dolari, potrivit datelor oficiale. În ultimii ani, suprafețele de culturi nucifere s-au extins până la aproape 35.000 de hectare, fapt ce a propulsat Republica Moldova în rândul principalelor state producătoare de nuci din lume. Cele mai urmărite știri pe Facebook-ul moldovean sunt despre ploaia torențială de la Chișinău și consecințele acesteia, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Cel mai accesat subiect este despre intervenția salvatorilor în cazul unei ambulanțe blocate de ape pe una din străzile capitalei moldovene. Un subiect care a suscitat atenția moldovenilor este și cel cu imaginele video în care ambasadorul american la Chișinău, Kent Loxdon, recită în română de Ziua Limbii poezia lui Grigore Vieru în limba ta. Știrea despre decesul lui Gorbaciov, primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice, este una dintre cele mai accesate pe Instagramul moldovean. Mihail Gorbaciov, care a condus cu URSS între 1985 și 1991, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani într-un spital din Moscova.
Temele de pe prima pagină din presa online prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
Oamenii, în general, nu au o idee dinamică despre evoluția limbilor. Ei cred că aceleași rădăcini evoluează la fel în limbile surori și că sensul rămâne același și că trebuie să fie matematic, niște corespondențe perfecte. De aceea e greu să le explici unora că, în ciuda ideii înfipte adânc în minți, rusa nu a influențat în niciun fel româna în formarea ei. Străbunicii rușilor erau prea departe de cei ai românilor, care i-au avut ca vecini pe bunicii bulgarilor și sârbilor. Româna din România, cel puțin, nu datorează nimic limbii ruse. De la bulgari și sârbi vin slavismele în româna veche, iar nu de la ruși, și o vedem în împrumuturi. Dau un exemplu. A trebui. Noi l-am luat de la sârbi și bulgari. Trebuie, se spune acolo, taco treba. Ne trebuie, nu trebuie, ne treba. Tot de acolo mai avem treabă și netrebnic. Ștati treba, spune sârbul, ce-ți trebuie? Dar la ruși aceeași rădăcină slavă are un cu totul alt înțeles. Ea trebuie. Nu înseamnă în rusă că eu trebuie să fac ceva ca la vecinii noștri din sud, ci că eu pretind să obțin ceva cu forța, revendic ceva, poate chiar violent. Aici profanul ar zice coincidență sonoră, nu-i deloc același sens. Sigur că nu e același sens, dar lingvistul știe că asemenea alunecări de sens s-au petrecut și în alte limbi identice, de pildă atunci când franțuzescul demander a intrat în engleză cu sensul violent de a revendica cu obligație, to demand. A aflat-o pe socoteala lui Mitterrand când i-a scris lui Thatcher, iar traducătorul a redat catastrofal franțuzescul nous vous demandons, vă cerem, prin we demand that, expresie grosolană și violentă care ar fi cerem să vă conformați imediat. Trebuie așadar explicat că lingvistica nu înseamnă acumulare sportivă de cuvinte în capul vorbitorului și că a pronunța râit ca parizienii nu înseamnă că ai învățat franceză. Lingvistica înseamnă mai degrabă priceperea algoritmilor care fac să funcționeze comunicarea unui grup uman. Rușii sunt o intruziune recentă în istoria românilor și nu le datorăm mai nimic afară de administrația lui Kiselev în București și rusificarea forțată a Basarabiei a Republicii Moldova. Particula da, de pildă, este luată de la slavi, într-adevăr, însă e de la slavii din sud, de la bulgari și sârbi. E foarte probabil ca românii să fi folosit înainte un fel de si, precum italienii și spaniolii. Nu e nicio rușine că am împrumutat da de la slavi, e doar o influență culturală. Ca un exemplu contrariu și paralel, slovenii, din totdeauna sub influență germană, austriacă, deși vorbesc o limbă slavă arhaică, l-au pierdut pe da. Și slovenii spun astăzi ia, luat din germană. De la ruși însă, lingvistic, limba română, cel puțin cea din România, a moștenit doar deformarea comunistă a termenului slavon, dar inițial luat din ucrainană, tovarăș. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.